Areena.
Alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on Perjantai-studio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja ilmiöistä ja niitä todellakin tällä viikolla riittää. Tiedetoimittaja Tiina Raivaara, liikemies Sami Kuusela ja toimittaja Matti Rämö, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitti.
Kiitos.
Ja nyt aloitamme tämän viikon kuumalla keskusteluaiheella. Erittäin suosittujen Historian jännät naiset -tietokirjojen kirjoittaja Maria Petterssonia on syytetty plagiarismista ja tutkijoiden työn hyväksi käytöstä. Ja kun Pettersson on itse journalistilehden päätoimittaja, tapaus on hyvin kiinnostava. Suomen Historian jännät naiset -kirjassa on yhteensä 54 lukua sekä esipuhe. Ja tässä tarkasteltiin niistä vain yhtä, mutta tulokset saatiin 37 plagiointiesimerkkiä. Blogitekstin ovat kirjoittaneet Helsingin yliopiston apulaisprofessori, musiikkitieteen dosentti Susanna Välimäki, taideyliopiston tutkijatohtori Nuppu Koivisto, Turun yliopiston professori, kulttuurihistorian dosentti Maarit Leskelä-Kärki sekä Helsingin yliopiston lehtori Juha Torvinen. No niin, studiossa on nyt kolme tietokirjailijaa. Tekikö Maria Pettersson väärin? Mitä ajattelette?
Tämä on niin moninainen keskustelu ja tässä on niin paljon näkökulmia, että mieluiten tekisi vaan mieli olla hiljaa ja lähteä kotiin. En ole lukenut vielä kirjaa, olen lukenut edellisen kirjan ja tätä uusinta olen selaillut ja katsonut sitä lähdeluetteloa. Esimerkiksi olen seurannut keskustelua ja olen suht nopeasti lukenut nämä blogitekstit ja uutiset, mitä tästä on kerrottu. Tämä kyseinen luku, mistä nyt on näitä plagiointi- tai lainausesimerkkejä, niin kyllähän se vaikuttaa nyt vähintäänkin laiskalta kirjoittamiselta. Ymmärrän, että on hankala kohta sellainen kirjoittaa henkilöstä, josta kaikki olemassa oleva tieto on ehkä ihan vaan muutamasta tai yhdestä, on olemassa muutamassa tai yhdessä kirjallisessa lähteessä, että miten sitä niin kuin lähtee lainaamaan, miten sitä lähtee muuttamaan omiksi sanoiksi ilman, että se niin kuin asia ei kauheasti muuttuisi. Ja sitten toisaalta onhan se lähteen tarkka merkitseminen, varsinkin tällaisessa tilanteessa, missä ollaan ihan vaan muutaman lähteen varassa, niin onhan se niin kuin todella tärkeää. Että kyllä mä ajattelen, että tässä kohtaa Pettersson on toiminut väärin, mutta onko toiminut laittomasti, niin siihen en halua enkä osaa ottaa kantaa. Tämä keskustelu on ollut just tämmöistä hyvin vellovaa, että tavallaan sekoo tämmöiset niin kuin lakiasiat tämmöiseen niin kuin moraalisiin tekemisiin. Ja sitten toisaalta tässä on kauhean paljon muitakin näkökulmia tässä keskustelussa. Et esimerkiksi se, että monia somekeskustelijoita tuntuu jotenkin ärsyttävän se, että tämmöinen niin kuin viihteellinen tietokirja ammentaa tutkijoiden työstä ja tavallaan käyttää hyväksi sitä tutkijoiden työtä. Et mä luin jopa tämmöisen somekommentin, että nämä historialliset naiset ansaitsis, että heistä kirjoitetaan vain vakavia kirjoja. Ja se taas muista oli hirveän hassu mielipide, että muista kaikki naiset ansaitsee sen, että heistä kirjoitetaan mahdollisimman monenlaisia kirjoja. Että kyllä tämmöisellä niin kuin viihteellisemmälläkin historian käsittelyllä on paikkansa ja se on tärkeää ja niin kuin haluan puolustaa tätä muotoa, minkä Pettersson on valinnut.
Hän käyttää tosiaan tätä ensyklopedista. Sitä on käytetty tässä myös, että tämä on tietyllä tavalla niin kuin just populaarikirjallisuutta ja ensyklopediallista.
Joo, musta me tarvitaan monenlaista tietokirjallisuutta monenlaisille lukijoille ja houkuttelemaan uusia lukijoita ja houkuttelemaan ihmisiä näiden aiheiden pariin ja sitten lukemaan niitä muita tekstejä ja tutkimuksia ja kirjoja, joita näistäkin naisista on tehty. Että en missään nimessä halua väheksyä tällaista niin kuin tämän tyyppistä kirjallisuutta.
Matti Rämö.
Tutkijat on tuonut tietoa Petterssonin
tuonut sille tiedolle huomiota paketoimalla sen populaarin muotoa ja luomalla tällaisen niin kuin konseptin vielä, että jännät naiset, joka tuntuu jäsentyvän lähinnä naisiksi, jotka on toiminut alueella, jota on perinteisesti mielletty miehisiksi. Eli niin kuin molemmilla on ollut niin kuin roolinsa siinä, että nämä asiat on saanut huomioon. Kun puhutaan viittauksista, niin usein historian tutkimus puhuu primäärilähteestä, sekundäärilähteestä, eli tarkoittaa sitä, että primäärilähde on se, että joku meni lukemaan sieltä kirkon kirjoista tai viranomaislähteestä, eli teki just sitä historioitsijan perusduuni, mitä nämä tutkijat on tehnyt. Ja se on vaikea, se on hidasta, se on hankalaa ja se on syytä tunnustaa. Ja tunnistaa toisaalta se usein jää, niin kuin akateeminen kirjallisuus jää vähemmälle huomiolle. Ja tietokirjallisuus, joka enemmän rakentuu niin kuin sekundäärilähteisiin, eli että joku luki sen tutkimustiedon ja kirjoitti sen jännempään muotoon. Toki nyt tutkimuksessakin viitataan ja sitten tullaan just näihin viittauskysymyksiin. Mä jotenkin huvittaa aina tällaiset niin kuin keskustelut, jotka on enemmän niin kuin tyylistä kiinni. Onko lähdeviitteitä jo 17 sivuisia lopussa, eli tavallaan on selkeästi niin kuin plagioinniksi jäsennyt, jossa kuitenkin ne lähteet mainitsee. Niin vaan enemmän tyylikysymykset sille, että kuinka laajasti ne olisi syytä mainita. Niin kuin Tiina sanoi, että jos joku luku rakentuu selkeästi parin lähteen varaan, niin olisiko se jotenkin selkeämmin syytä tuoda esiin. Mutta usein nämä menee tällaiseksi niin kuin juridiseksi nämä keskustelukset. Siinähän kustantaja Atenakilla on niin kuin itse vienyt keskustelua siihen suuntaan, kun julkaisevat tällaisen kirjoituksen. Me ollaan nyt luetettu nämä kahdella niin kuin, jonkun kiinteistöalaa tuntevalla juristilla, joiden nimiä emme tässä nyt edes viitsi mainita, ja laitamme vaan nämä seuraavat lausunnot tähän ja toteamme, että lakia ei ole rikottu. Mielestäni se on niin aika kaukainen kysymys, että tässä oli rikottu. Tämä on niin kuin keskustelutyylistä, mutta jotenkin nämäkin aina menee sitten niin kuin helposti keskusteluksi juridiikasta, joka on niin kuin nähdäkseni ihan erilainen kysymys. Että lähteitä on, mutta onko ne tuotu riittävällä painoarvolla esiin? Siitähän tästä kai pohjimmiltaan keskustellaan.
Sami Kuusala.
Niin ehkä tässä kysymys on just kirjoittajan laiskuudesta, niin kuin Tiina sanoi. Siitä, että jos, okei, siellä on 54, siellä on niitä lukua, joita nyt yhdestä on nostettu tämä asia ja siihen on just kaivettu sitten. Se perustuu aika lailla tähän yhteen tutkimukseen. Niin onko se sitten vahinko? Ainakin se on jotenkin laiskaa, mutta kyllä se nyt kuitenkin kuvittelisi, että se pitäisi kuitenkin ilmaista, että jos siitä suurin osa, siis niin kuin nyt löytyi näitä 37 plagiointiesimerkkiä löytyi siinä blogikirjoituksessa tästä aiheesta, jossa tämä nostettiin esille, niin jos se noin paljon perustuu ja se on just vähän silleen, että on kaivettu Wikipediasta tai jostain tutkimuksesta ja sitten on muuteltu vähän sanojen järjestystä, niin eihän se ole vielä sitä oikeaa kirjoittamista. Eihän silloin se ole se kirjoittaja, joka sen on kirjoittanut sen asian, niin ainakaan se ei ole jaksanut hakea tarpeeksi tietoa eri lähteistä, eikä se ole jaksanut sisäistää sitä omalle kielelleen, omalle tavalleen kertoa. Että jos se on noin selkeästi samankaltaista, jossa on niinku vähän tällaista niinku, vähän alkeellista ehkä jälkien peittämistä, että muutetaan sanojen järjestystä tai tehdään jotain tällaista, jossain sanotaan, täällä oli joku tällainen, että sanotaan, niin jossain on sanottu lossi ja toisessa on sanottu loshi. ei se vielä silloin tarkoita, että joku tyyppi, joka sen sitten kirjoittaa lopullisesti kirjan muotoon, olisi itse sitten tehnyt oman tulkintansa siitä, vaan silloin se on kyllä aika lailla kopio.
Mutta se on vaikea tämmöisessä aiheessa, missä on niinku historiallisista henkilöistä kysymys, ja jos tosiaan on vaan muutama lähde olemassa, jota voi käyttää, että millä tavalla sitä niinku lähtee tavallaan tekemään just sitä tulkintaa, koska sitähän ei kauheasti voi tulkita sitä tietoa. Se tavallaan on niin kuin historiallisia tapahtumia ja yksityiskohtia ja myös semmoinen, että niin kuin liikaa lähtisi jotenkin muuttamaan omiksi sanoiksi, niin kärsiikö sitten se niin kuin tarkkuus. Hirveän vaikeaa. Ja sitten toisaalta just tämä, että eihän se myöskään voi mennä niin, että otetaan vaan toisten tekstiä ja
niin vielä sanomatta
ja
suoraan, että se
joo,
on just
tässä
kyseisestä.
Tässä sotkeutuu tällä paljon. Mä en ole itse kirjoittanut tämän tyyppistä tietotekstiä, niin mä en jotenkin, mun on vaikea myös niinku ajatella, että miten mä tämän tekisin.
Onhan sillä merkitysero silleen tavallaan, että jos sulla on lopuksi kirjallisuuslista, jossa on kaikki viitteet 17 sivua, niin kuin se oli, näin muista jostain lukenut, niin kaikista näistä 54 luvusta, mutta jos sulla on lukuja, jotka nojaa niin kuin hyvin voimakkaasti lähes niin kuin sanamuotojen tai sen tekstin kronologian tai siis että millä tyylillä ja missä järjestyksessä asioita kerrotaan johonkin parin lukuun, niin eihän se täysin niin kuin välity sieltä, että kuinka lähellä se sun oma tyyli olikin jotain, mitä joku on jo tehnyt. Eli sun oma tyyli oli jonkun muun tyyli, joka jäsentyy sun tekemiseksi, jättää hirveästi tilaa sellaiselle loukkaantumiselle. Musta tuntuu, että, tai mä ymmärrän hyvin näitä tutkijoita, etenkin se, että tutkijoiden niin kuin hitaampi ja vaivalloisempi työ usein tulee sellaisessa paketissa ulos, että se jää vähälle huomioon. Totta kai se turhauttaa, jos sä tongit pitkään jotain ja joku sit parafraseeraa sua silleen niin kuin merkittävissä määrin ja saa suurimman osan siitä huomiosta, mutta sitten sen koko tämän niin kuin ajatuksen kannalta se, että jos nyt halutaan tällaisia niin kuin kiinnostavia naishohmoja nostaa silleen niin kuin historiallisen keskustelun kautta jotenkin nykyaikaan tai katsoa historiaa eri tavalla, niin kun nämä asiat laitetaan yhteen, niin kyllähän tästä jotain hyvää on niin kuin tullut, mutta tämä on vähän tällainen kermankuorintasyytös, minkä tutkijat esittää Petterssonille silleen, että sä kuorit kermat meidän työstä, ja kun se huomion ja duunin suhde niin kuin ei oikein jäsenny, niin ei se nyt ihan oikein ole mennyt.
No, mutta ainakin me voidaan olla sitä mieltä, että toi ei ollut kovinkaan reilusti tehty. Tuossa ei ollut respektiä niitä kohtaa, jotka sen duunin on tehnyt, josta sitten toinen on hyödyntänyt. Että kai se on tällaista ihan normaalia juttu, että okei, ja kun näitä esimerkkejä on tosi paljon ja ne on todella samanlaisia, niin se on ihan vähän muutettu.
Kuinka monessa luvussa näitä esimerkkejä itse asiassa on? Mä luin tämän blogin.
Tämä on pelkästään tämä blogi, me keskitytään
vain. Eli onko muista luvuista esimerkkejä, vai onko se vaan tämä blogi,
minkä kautta me toivottavasti keskustellaan? Tämä ei ole vasta se jäävuoren huippu ja sen jälkeen me luetaan 50 muuta tällaista blogia, silloin tämä menee jotenkin.
Mutta sitä ei ole vielä tapahtunut. Mä taas siis ihan vilpitön kysymys. Mä luin ton, mutta mä en ole niin kuin varma, että kuinka paljon tällaista lähilukua, kuinkakin monelle osalle tästä kirjasta on suoritettu.
Sitten mä haluan kysyä teiltä, miten sitten viitteet ja lähteet, miten ne pitäisi merkitä teidän mielestä? Te olette kuitenkin kaikki kirjoittaneet tietokirjoja. Miten ne pitää?
No esimerkiksi, jos nyt sain valmiiksi tällaisen yhdestä bändistä Happoradiosta kertovan kirjan joku aika sitten. Totta kai mä, jos vaikka siellä on vaikka Hesarista joku juttu tai jostain lehdestä tai joku sanonut jotain tai jotain muuta, jos ei mua omaa tulkintaa, niin mä kirjoitan sen suoraan sinne tekstin sisään. Se on ihan niin kuin jotenkin päivän selvää, mutta sitten tietenkin aina, että osan sit kun hakee paljon tietoa kaikkeen, vaikka niin miten me suhtaudutaan vaikka Wikipediaan, joka on sitten taas tällainen niin kuin yhteisön jatkuvasti muuttama ja hinkkaama teksti, joka pyrkii mahdollisimman niin kuin täsmälliseen totuudelliseen tietoon. Pitääkö siinä sitten alkaa sitä niin kuin laittaa, että oli Wikipedia 1.9.2022?
Niin. Mä en itse luota Wikipedian tekstiin sellaisena, vaan katson niitä lähteitä, mihin se usein itsensä kytkettä.
Mä luulen, että se on ihan totta.
Mutta siis tietokirjallisuudellahan on se hyvä puoli. Se on osa tietokirjallisuuden vapautta, että ei ole tämmöisiä yhdenlaista tapaa viitata. Että sitä voi tehdä tosi monella tavalla ja tietokirjallisuuden tyyppejä on tosi monenlaisia. Ja voi olla muitakin semmoisia tavoitteita sillä tekstillä kuin pelkästään se tiedon välittäminen. Että joku haluaa ehkä kirjoittaa semmoista tosi mukaansa tempaavaa tekstiä, joka toimii vaikka kuunneltuna tosi hyvin. Ja esimerkiksi itse, minkä tyyppisiä tietokirjoja kirjoitan, niin niissä on käytetty paljon tutkimuslähteitä ja esimerkiksi yksi suht lyhyt kappale, niin se voi sisältää monesta eri tutkimuksesta tietoa, niin ei siihen oikein toimi silloin se, että mä kirjoitan siihen lyhyen kappaleeseen mukaan kaikki ne tutkijoiden nimet ja kaikki ne julkaisupaikat ja artikkelien hirvittävän pitkät otsikot. Se vaan muuttuu tosi kömpelöksi ja tahmeeksi.
Niin ja sitten vielä jahtaat, että mistä ne on hankkinut, ne originaalitiedot.
Niin, no yleensä kirjoitan sen tyyppistä tieteistä, että ne on sitten aika tämmöistä niin kuin empiiristä luonnon tiedettä, että ovat oikeasti tehneet itse jonkun tutkimuksen. Mutta että käytän tosi monenlaisia tapoja, että monesti kirjoitan sen siihen tekstiin näkyville, että on tämmöisen henkilön tämmöisestä kirjasta tämmöinen ajatus olen ottanut ja sitä tässä esittelen ja joskus laitan sitten loppuun viitteitä, missä on vaikka näitä tutkimusviitteitä sitten tai jos on henkilön kanssa käyty keskustelu, niin sen yleensä mielellään kirjoitan siihen tekstiin näkyviin, että olen tällaisen henkilön kanssa keskustellut ja tuon siihen silloin myös tällaista niin kuin tapahtumaa ja kohtausta. Mutta tosi monenlaisia tapoja on, että mä en myöskään tykkää tässä keskustelussa siitä, että on jotenkin monella semmoinen, että aina pitäisi olla niin, tämmöiset niin kuin yläindeksit ja loppuviitteet ja lähdeluettelut mallinen.
Luettavuus on arvo sinällään ja se kärsii siitä, että jos tavallaan se jatkuvasti se teksti keskeytyy. Nämä akateeminen tekstityyli on täsmällisempi, on enemmän vaateita, se on tällaista. Ja se on yksi syy, että ne saa vähemmän huomiota sitten. Ne tavallaan palvelee eri funktio enemmän sitä tiedon lisäämistä, kun välttämättä niin kuin velvoittaisi itseään ajattelemaan siitä, että kuin helposti vastaanotettavaa tämä on. Et mitään sellaista piirun tarkkaa määritelmää ei ole, mutta mä itse jotenkin pitänyt silleen lähinnä siis journalismia tehdessäni ja miksei myös sitä yhtä tietokirjaa, niin sillä, että tavallaan niin kuin, jos on joku yleinen tieto, mikä on tarkistettavissa monesta lähteestä, niin se ei tavallaan niin paikannut johonkin yhteen teokseen tai tällaiseen niin vahvasti, mutta mikä tahansa, mitä niin omaperäisempi ja erityisempi se on se lähde, että juuri tämä sanoi tämän tai löysi tuon tai esitti tämän ajatuksen, niin tottahan se pitäisi niin korostaa, että tämä palautuu nimenomaan tonne. Mutta se on niin kuin Sami sanoi, niin siinä on vähän kyse niin kuin reiluudesta, eli tavallaan siitä tasapainosta, että kuinka paljon tästä perustuu johonkin muuhun, jos perustuu tosi paljon, niin ehkä sitä on syytä korostaa vähän enemmän kuin jossain muussa tapauksessa.
Mutta onko meille oikeasti mitään omia ajatuksia vai ollaanko me vaan tällaisia intertekstuaalisia olentoja? Että siis pitäisikö meidän, niin kuin, mehän ollaan vaan kasa lähdeviitteitä.
Mutta tarvitaanko me aikakoneen, että me voidaan mennä kirjoittamaan historiallisista hahmoista?
Mistä me saatiin päähämme, että maapallo on muka pyöreä?
No joo, mutta siis kyllä mä itsekin, mulla on ollut nyt esimerkiksi viimeisimmän tietokirjani kohdalla oli semmoinen tapaus, missä yhdessä lehdessä oli tämmöinen essee, joka käsitteli samaa aihetta ja ajatukset oli hyvin suoraan mun kirjasta, mutta mun kirja esiteltiin siinä vaan niin kuin yhtenä lähteenä muiden joukossa, joka oli tavallaan niin kuin muistutti vähän tätä Petterssonin kirjan tilannetta. Yritän jotenkin nöyränä itse välillä ajatella, että tietokirjailijat ja toisaalta tutkijat, olen itse entinen tutkija, niin me ollaan jotenkin semmoisia niin kuin tiedon ja tiedon julkistamisen nöyriä palvelijoita, että meidän nimet tavallaan unohtuu aikojen saatossa ja se tieto jatkaa elämäänsä, se siirtyy paikasta toiseen, sitä hyödynnetään eri paikoissa, erityyppisissä kirjoissa, teksteissä, ikään kuin tämmöinen niin kuin melkein komposti kertyy siihen päälle, kun tieto liikkuu paikasta toiseen ja muuntuu ja yhdistyy toisiin ja vääristyy ja
mätänee. Ihanaa jaloutta. Olet niin jalo.
Esittämisessä on just se, että näiden työtä tehneiden tutkijoiden niin kuin ärtymisessä haistan vähän sitä, että se niin kuin kuvailemasi ajatus on, niin kuin siitä on vaikeampi saada kiinni, etenkin kun sen päällä tavallaan näkyy tietokirjailija, joka sitten niin kuin julkisuudessa puhuu siitä kirjasta vähän sellaisessa positiossa, nyt kaikki sanamuotoja muistaa, että minun ja kirjani ansiosta nämä laiset nyt tiedetään ja näistä puhutaan ja toin heidät esiin, mikä on tavallaan totta, koska se populaarimuoto on tuonut heidät esiin, mutta se, että niin kuin juuri tietokirjailija olisi löytänyt ne, niin se sitten taas.
Se on valinnut ne.
Niin.
Joo, ja sekin on löytämistä, mutta haluaisin siinä myös jotenkin ajatella, että se on myös pikkasen journalistien tehtävä kehystää aina se kirja ja niin kuin kertoa, että mistä se tieto on peräisin, eikä ehkä liioitella sitten tavallaan tietokirjailijan roolia, että tietokirjailija myös aina saa tietonsa jostain ja hyödyntää toisten työtä.
Mutta toimittajat ovat laiskoja.
Lopuksi vielä, millainen kolhu tämä nyt on Petterssonin maineelle? Mitä ajattelette?
En osaa kyllä arvioida yhtään.
Tämä on kyllä varmaan aika pienen porukan kesken tämä myrsky tässä vesilasissa, että en usko, että esimerkiksi meidän maalla asuvia sukulaisia ihan kamalasti kiinnostaa tämä Marja Petterssoniin kohdistuvat plagiointisyytökset.
Vaikea sanoa, näin mä edelleen sanoisin, että termi plagiointi käyttäminen on niin kuin, pitäisin sitä silleen niin kuin liioiteltuna, että ei se niinku tyylikkäältä näytä, mutta mun mielestä nyt itse kuitenkin niinku ihan asiallisesti sitä niinku onnistui tässä niinku asian selittämisessä ainakin siinä Hesarin haastattelussa, minkä mä luin ihan hyvin, että nyt sellaista niinku nöyrää ja vastaanottavasta asennetta, mitä nyt yleensä kriisiviestinnässä tuossa vaiheessa oletetaan, että tuskin tämä nyt jää miksikään kovin syväksi juovaksi.
Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio meneillään Helsingin Pasilassa. Suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Keskustelemassa ovat Tiina Raivaara, Sami Kuusela ja Matti Rämö. Tiina Raivaara, nyt on sinun vuorosi. Mistä haluat puhua tänään?
Kuvan veistäjistä. Eli mulla on tämmöinen aihe. Noin viikko sitten Tampereella tapahtui jotain hyvin salaperäistä, mistä ei saanut puhua, ja sitten heti sen jälkeen alettiinkin kuhista ja kohista Sara Hildenin taidemuseossa julkistettiin kuvanveistäjä ja Thomas Hausago-näyttely. Mä en tiedä, miten tämä nimi lausutaan. Ja vasta kutsuvieras avajaisissa paljastui, että näyttelyyn osallistui myös muusikko Nick Cavein ja näyttelijä Brad Pittin tekemiä veistoksia. Ja nämä kaksi herraa oli siellä paikalla avajaisissa. Tästä on uutisoitu paljon. Tätä ainakin mun sosiaalisessa mediassa näkynyt paljon. Ja tullut jotenkin sellainen fiilis, että ihmiset on niin kuin oikeasti joutunut miettimään ja vähän niin kuin testailemaan itteensä, että miten tähän voisi suhtautua. Sara Hildenin taidemuseohan ei ole ihan mikä tahansa pikkugalleria, että sillä on kyllä tosi hyvä maine ja tämmöinen nimenomaan aika valikoiva maine. Ja jotenkin tuntuu tavallaan hassulta, että sinne on otettu tämmöisiä vasta-alkajien tekeleitä. Ja sitten toisaalta tämä näyttely ja sen taustat tuntuu ihan hirveän sympaattisilta ainakin musta itsestäni. Tämä näyttely Wii juhlistaa tekijöidensä mukaan vapautumista pandemian aiheuttamasta eristäytymisestä ja henkilökohtaista toipumista. Haastattelussa nämä kolme taiteilijaa on kertonut siitä, että heillä on kaikilla ollut traumoja elämässään ja tällä Hausagolla varsinkin viime vuosina ollut niin kuin pahaa masennusta ja uupumusta ja ahdistusta ja miten he on sitten kolmisin yhdessä toipuneet ja tukeneet toisiaan ja tämä niin kuin taiteen teko ja se niin kuin yhdessä tekeminen ja muiden kanssa tekeminen, niin se on ollut tosi merkitsevää. Ja tavallaan tämä näyttelyn tämmöinen niin kuin tekemisen prosessi ja sitten toisaalta se toipumisen prosessi, niin se on niin kuin todella oikeasti kietoutunut yhteen. Et eihän tällaiseen voi suhtautua mitenkään kyynisesti.
Voin suhtautua.
Sankuusella, mitä sanot?
Joo, no tätä ajattelin just kysyä, että voitteko olla kyynisiä.
Joo, koska olen ruma sisältä ja muutenkin paha ihminen, niin voin. Jotenkin siis nämä kaikki nämä jutut, mitä siitä on kirjoitettu, vaikkapa Ylen sivustolla kirjoitettu siitä, että kuinka tämä oikea taiteilija, eli tämä Thomas Hausago tai jotain näin, niin joka siis on oikea taiteilija, muusikko ja näyttelijä ovat siis tällaisia taideterapia, niin kuin posliinipajan tekijöitä. Niin sit, kun on kirjoitettu nämä jutut myös vähän sellaisella niin kuin ihmeellisellä, niin kuin oudolla, kritiikittömällä self-help-näkökulmassa, että eikä tämä oli tosi loppu ja ei saanut millään takia, oli jo myynyt miljoonilla ja asu tuolla Amerikassa, länsirannikolla. Ja sillä oli frendejä, Nick Cave ja Brad Pitt. Ja sitten se oli ihan tosi masiksessa, mutta sitten toi Brad Pitt teki sille kynttilälyhtyjä, kun se pelkäs öisin. Ja sitten se oli jotain kiltti ja rakas ele. Ja tässä on jotain, mitä helvettiä. Ja sitten ne jotenkin niinku nosti toisensa. Ja jotenkin tämä on jostain niinku omituisesta tällaisesta niinku sometarinasta tämä koko juttu. Ja sitten kun siihen liittyy vielä sitten niinku arvostettu taidemuseo ja sitten niinku oikeasti isosti niinku kuuluisa ja arvostettu niinku kuvaveista ja taiteilija, niin tuossa tulee vähän sellainen niinku hyvin banaali ajatus, mikä jotenkin liittyy tähän meidän nykyaikaan, kun on olemassa näitä tällaisia suuria tähtiä, influenssereita, supervalovoimaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä ole esimerkiksi niin kuin hirveän syvällisiä välttämättä. En nyt sano, että esimerkiksi Brad Pitt siis voi olla ihan sairaan hyvän näköinen.
Hän kuitenkin ampui niitä veistoksia.
Sillähän oli esimerkiksi sellaisia duuneja, että oli ilmeisesti jokin tällaiseen niin kuin mihin luoteja ammutaan. Niin
voisi tehdä, kun sellainen silikoni. Joo,
silikonista, jostain tällaisesta, tällaisesta niin kuin ballistisesta massasta tehty talo, johon jotenkin diipisti oli ammuttu jotain luoteja ja silleen, että se on niin kuin, joo, tosi vaikuttava ja hyvin niin kuin lukiolainen ajatus siis ylipäätään sen takana. Mutta nämä on niin tällaisia, niin kuin, kun se sellainen joku tyyppi, kun ne kuvatkin siitä, kun tämä oikea taiteilija on silleen vähän ypönä niiden kahden niin kuin majakan keskellä, niin se kuvaa jotenkin meidän aikaa näistä tällaisesta niin kuin. Voi olla vähän airhead, kunhan vaan valaisee huoneen ja sitten se, niinku se älykkö jää ehkä vähän syrjään. Anteeksi.
Sua ärsyttää se semmoinen niinku huomionhakuisuus.
Eikä kun jotenkin tässä on niinku jotenkin toi epäsuhta niinku Brad Pittin ja masentuneen kuvanveistäjän välillä.
Mitäs Matti Rämös?
Vaikea ainakaan nähdä niin merkittävää huomiohakua, että jos Brad Pitt ja Nick Cave lähtee debytoimaan kuvataiteilijana Tampereen.
Ei kaikki, ne missään tapauksessa, ei vaan silleen, niin kuin, että, mutta se on myös surullista olla varmaan joku Brad Pitt, koska niin kuin, eihän kukaan katso hänen taidettaan. Siis.
Kyllä mä luulen, että se kiinnostaa, mutta mä niin kuin näen tavallaan tämän sopivan kokoisena tällaisena niin kuin harjoitusareenana, niin kuin aina usein on sanottu, että vaikka tunnetut elokuvakoomikot edelleen saattavat palailla pienille stand-up-klubeille niin kuin testaamaan uutta materiaalia, koska siellä myös kulttuuri on semmoinen, että sä niin kuin oikeasti kuulet yleisöstä sitten silleen, niin kuin, että toimiiko vaikka eikö toimi, niin tässä tapauksessa toi on, niin kuin, siis sehän on siis kuitenkin kansainväliselläkin tasolla ihan niin kuin arvovaltainen tila, mutta kuitenkin sen verran syrjässä ikään kuin piettää, että riittävän määrä uskottavuutta, mutta että kuitenkin niin kuin rauhallinen nurkka sitten esitellä ensimmäisiä töitä. Mä näkisin, että silloin tosiaan niin kuin museolla on ollut suurempi riski tässä kuin ehkä näillä tekijöillä silleen, että näyttäytyykö se itse jotenkin huomiohakuisina tässä. Mutta Pitt, jota mä itse pidän ihan keskeisenä niin kuin amerikkalaisen elokuvan hahmona, ehkä enemmän suurimmin vaikuttaminen saattaa nykyään tulla tuottajan roolissa kuin näyttelijän, että on hyvin, hyvin keskeisiä tuotannollisia funktioita ollut tuolla, niin tavallaan joo, arvioiden perusteella tämä ei ollut, niin kuin, ollut tuon näyttelyn paras osa, mutta sitten kun mä mietin jotain Nick Caveä, jonka niin kuin musiikista ja musta niin kuin syvästi vaikuttunut aikoja saataisiin kerroksia ja mietin myös hänen hyviä niin kuin onnistumisia vaikka elokuvarooleissaan, jota on ollut vaikka elokuvissa Proposition ja Ghosts of the Civil Dead, niin on se nyt sellainen kokonaistaideteos, tämä ukkeli ollut aikaisemmin, että jos se haluaa kokeilla niin kuin siipiään keramiikkataiteilijana, ainakin Hesari Harry Macklin tuntui nimenomaan niistä ihan tykkäävän, niin mikä siinä, että mun mielestä niin kuin hauskaa, jos tässä on ollut joku terapeuttinen funktio, itse uskon, että on, mutta niin kuin sinällään, että jos taide ja luominen on kiinnostunut monella alustalla aikaisemmin, niin en näe, että siinä on mitään kovin pahaa tai tuomittavaa sitten kokeilla kuvataidettakin.
Vielä tästä Nick Caveistä tosiaan, niin häntä on kehuttu siis, että hänellä hän on tämmöinen viktoriaaninen eklektinenkin tyyli, eli juuri nämä hahmot muistuttavat viktoriaanisaikaisia Staffordshiren näitä hahmoja. Eli siellä on se litteä selkeä, sitten siellä voi olla esimerkiksi pariskunta valkoinen ja värikkäät vaat. Ja, niin itse pidin tätä aika kiinnostavana, että juuri hän valitsee tällaiset aika romanttiset
ne on kaikki
hahmot.
Paholaisesta ne kuvat kuitenkin, mistä minä kauhukulttuurin ystävänä tietenkin tykkään. Hyvä Nick.
Mä jotenkin ajattelin, että tämä koko asetelma on tavallaan semmoinen, että tämä on sen Thomas Hausagon näyttely ja sen nimikin on siinä näyttelyssä ja tavallaan sitä markkinoidaan sen näyttelynä. Ja sitten tavallaan tämä, mitä Brad Pitt ja Nick Cave on tehnyt, se on tämmöistä niinku sivutuotosta, että tavallaan näytetään kyllä sitä niinku prosessia, miten tämä päätaiteilija on niin kuin sen tuotantonsa tehnyt ja saanut aikaan. Ja sitten mä oon miettinyt, että mun mielestä siinä on tavallaan jotain arvokasta, että näytetään niin kuin prosessia taiteen teon takana, koska me katsotaan taidetta hirveän sillä niin kuin lopputuloksen kautta ja se on jopa vähän sellainen niin kuin tabu, että ei saisi niin kuin puhua siitä, miten se on tehty. Että sillä ei niin kuin ole väliä, varsinkaan taiteilija itse ei saisi selittää liikaa, että mitä on tehty. Että jotenkin semmoinen, että tämä on semmoinen, mitä on tapahtunut, on pitänyt tapahtua, jotta tämä Hausago on saanut tehtyä sen, mitä tekee. Ja tämä tavallaan näytetään yleisölle.
Niin, sen on pitänyt saada niitä kynttilälyhtyjä siltä maailman kuuluisammalta näyttelijältä.
Siis,
enkä mä nyt oikeasti, mä en halua tässä nyt, siis mun mielestä toi on niinku performanssina mieletön ja mahtava ja upea. Siis sille, ja varsinkin, että nämä pidettiin salassa. Mm. Siis sehän oli niinku, koska näiden kahden tyypin ja varsinkin just tämän, niinku tämän luotitaiteilijan niin julkisuusarvo on siis järjettömän iso, siis niinku valtava. Niin se tulee sellaisena vähän niin kuin pienenä sinne, ujona sinne, ennalta ilmoittamatta. Ja kyllä mä haluan uskoa, että on myös niin kuin kaikkien näiden siis yhdessä niin kuin vähän hihittämä läppä. Siis että onhan ton nyt oltava, vaikka siitä annetaan niitä vakavamielisiä lausuntoja, mutta siis onhan toi mieletön taide, performanssi ja happening. Yhtäkkiä Tampereella Brad Pitt, kelatkaa.
Ja moni tosiaan kuvitteli, että hän on hologrammina tai pahvi hahmona siellä, että hän ei ole paikalla.
Mutta se oli laittanut ne ihanat taiteilijahaalarit vielä päälle.
Joo, siis ihan sama juttu, kun avasin tämän otsikon perusteella silloin tämän ensimmäisen uutisen, ja siinä on just tämä kuva, missä ollaan siellä taidehallissa lämpimässä valossa ja siinä on taiteilija keskellä ja toisella puolella tämä Kevin musta saarnaajahahmo ja toisella puolella just luotitaitelija taiteilijahaalareissaan.
Myös Troja-elokuvasta on ihmisveistoksena tunnettu.
Siis mä luulin, että ne on niin kuin veistoksia siinä kuvassa, semmoisia niin kuin fotorealistisia patsaita.
Muistelen tämän Sara Hildenin näyttelyn, niin kuin tästä näyttelystä niin kuin päätöksiä tehneen henkilö kommentoineen, että tämä niin kuin niin kun lyöt nämä palaset yhteen, niin sä saat sellaisen kokonaisuuden, joka heitä kiinnostaa. Ja tämän House of Gone perässähän he on ollut jo pitkään. Että se, että hän on niin kun kärsinyt jonkun sortin posttraumaattisesta stressioireesta isänsä kuoltua. Isä oli ilmeisesti väkivaltainen lapsuus, hyvin vaikeaa. Niin mä niin kun, näen, että tässä on ehkä enemmän totta siinä niin kun terapia tarpeessa ja siinä prosessissa. Että tuskin ne on ihan niin kuin läpälle naureskellut.
Hyvät terapeutit kyllä löytänyt itselleen.
Nick niin, olisipa itselläkin tuommoisia kavereita.
Minkälainen se on ollut se, että House of Go on ollut sitten koodissa sitten vihdoin tänne niin kuin taidemuseoon ja sitten silleen, että hei, mä voisin tuoda sen. Niin, mulla olisi tässä tällainen pikku lisäbonari tähän näin, että voinko me tuoda niinku pari duunia mun frendeiltä silleen, no en mä nyt oikein, älä nyt, ei, tuo sä ne sun duunit, sä kiinnostat meitä. Mun frendit on niinku Nick Cave ja Brad Pitt.
Mut mä edelleen luulen, että se on niinku taide, siis yleensä mikä tahansa taidenäyttely pyörittää, taidenäyttely elää niinku uskottavuudesta. Tämä on uskottavuusriski taidenäyttely, että otettiinko ne me vaan sen takia, että ne oli Nick Cave ja Brad Pittin.
Näinhän ainakin haastattelussa puhui museon edustaja, en tiedä.
No siis tähän on totta kai se huomio myös kelpaa, kyllä se huomioarvo on suuri, mutta niinku, se ei ole täysin ongelmatonta huomiota kuitenkaan.
Ei no senhän takia, siis tässä nyt vähän hiihdyttääkin.
Jos ne olisi täysin myötähävettävää hävettävää skeidaa, niin olisiko ne ottanut sinne, vaikka ne olisi silleen niin kuin kenen tekemään.
Mutta tosiaan mun täytyy sanoa, Tiina Raivaara, tosiaan, että mä itse olin tosi iloinen tästä. Mä tosiaan, että tässä on niin kuin kypsiä miehiä. Brad Pitt on 58-vuotias ja hän on tosiaan alkanut prosessoimaan omaa käytöstään ja omaa elämäänsä. Ja tässä on tosiaan miehiä, jotka avaavat omia haavojaan yhdessä. Ja
miten voi suhtautua
niin, mukaan?
Toiset menee kansalaisopistoon, toiset menee Sara Hildenin taidemuseon.
Mutta kuitenkin niin tässä on myös taide.
Ja ampuu aseella siihen.
Siis taide, taiteen parantava voima.
Nimenomaan taiteen eheyttävä voima. Ja sitten täytyy olla suomalaisina nyt iloisia kanssa, että tosiaan esimerkiksi The Times on kirjoittanut erittäin positiivisesti tästä. Ja Sara Hildenin museo tunnetaan nyt maailmalla entistä enemmän, vaikka se onkin jo arvostettu.
Suomi mainittu, jee.
Kyllä.
Torille.
Joo. Siis positiivisen puolelle ehdottomasti jäätiin mun mielestä.
Hyvä. Kiitos Tiina Raivaara tästä aiheesta. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio meneillään. Suora lähetys Helsingin Pasilasta. Pysytään Tampereella. Nyt on Sami Kuuselan vuoro.
Joo, nääs. Niin nythän on julkaistu kirja. Toimittaja Jari Korkki on kirjoittanut Manser Rockista nyt kirjan. Ja siitähän nyt on ollut aika monessa mediassa juttua sen takia, koska me, jotka mediassa ollaan sitä ja ollaan mediassa, jotka myös on päättävässä asemassa, niin usein on vähän sellaista Manser Rock-sukupolvea, että ollaan joskus lapsena kuunneltu sitten niitä Eppuja ja Popedaa ja Juisea ja JNE ja siis niin kuin tämän hetken alle 30-vuotiaita ja sitten kyseiset bändit ei ihan kamalasti kiinnosta ja se on saanut niin kuin valtavasti tätä tällaista huomiota. Ja mä vähän vaikeilen ton Manser Rockin kanssa. Et mä siis se on musta jotenkin tosi väljähtynyttä ja elähtänyttä kamaa. Se on musta jotenkin niin aikaansa jäänyttä. Mä en esimerkiksi niinku pysty kuuntelemaan.
Niin vakava tilanne.
On muuttunut jollain tavalla.
Joo, siis mä oon tykännyt siis mulle esimerkiksi joskus kun mä olin teini, niin nämä vuosi 85 ja tää levy, tää Eppujen levy oli mulle ihan super tärkeä. Se oli niitä mun ensimmäisiä kasetteja, joita mä kuuntelin ja mä oon ihaillut Juice Leskistä ja kaikkea, mutta voitaisko me nyt jo niin kuin ihan yhteisesti vaan päättää ja hyväksyä, että Manser Rockin aika meni. Tämä on minun tällainen aavistuksen verran provokatiivinen siis avaus tähän.
No niin, Mitäs sanoo Matti Rämä?
Mä jään miettimään, että kumpi on muuttunut enemmän niin kuin vuoden 1985 jälkeen, Sami vai Manserok. Mutta
toivottavasti minä olen jonkun verran muuttunut, kehittynyt ihmisenä, tullut paremmaksi ja makunikin on kehittynyt.
Asetelma on sinällä epäreilu, että eihän nämä niin kuin aikanaan pullotetut asiat sinällään muutu, mutta en mä tiedä, niin kuin onhan nämä mikään niin kuin suuri musiikkihistorioitsija, mutta niin kuin sanotaan se kapasiteetti ja tarvitaan ymmärtääkseni, että onhan nämä niin kuin meikäläisen rockia musiikin kanonissa ihan merkittävä paikka. Joo, ne on ollut mulle sellaista niin kuin äänimaisemaa, joka niin kuin omeankin kasvua ja muuhun liittyy. Sitä kautta on helppo luoda sellainen nostalginen suhde niihin, onhan epuilla paljon hyvin piirtein. No okei, perenaa kohtaan, en kyllä jumakaan koe kyllä mitään nostalgiaa, sori. Mutta en mä tiedä, mun niin kuin suhtaudun tähän vähän niin kuin samalla tavalla kuin moneen muuhunkin vanhaan asiaan, joihin olen tottunut, mutta jotka eivät niin kuin ole henkilökohtaiselle maulle niin erityisen läheisiä, että voi tulla jonkunlainen sellainen nostalgiaan perustuva fiilis ja kuitenkin silleen ei tunnu kauhean läheisiltä ja millään muulla tavalla, mutta en mä mitenkään niin kuin, eikös aina myös menneitä muistella, että tämä nyt menee siihen samaan niin kuin sapluunaan.
Tiina Raivaara.
Mulla on jotenkin hirveän etäinen suhde. Mun nuoruus on ollut enemmän ehkä 90-luvulla ja tavallaan tämä 80-luvun tämmöinen kultakausi tämän suhteen on multa mennyt ohi. Mun musiikilliset intohimot on kohdistunut niin kuin mun ensimmäinen bändirakkaus on Queen. Jotenkin sen rinnalla, kun
epuut. Vähän makkaa popenaan.
Niin siinä on niin kuin pikkasen vaikea löytää semmoisia niin kuin ihan samankaltaisuuksia. Ehkä nyt Juise on sillä jotenkin läheisin. Ja siis sanotuksethan on monella näistä niin kuin Epoilla ja Juisella tosi hyviä, taitavia, monitulkintaisia. Mutta ei, se on semmoista musiikkia. Se ei ole musta sytyttänyt koskaan intohimoja, että mun musiikilliset intohimot on niin kuin toisenlaisia. Mä tykkään teatraalisuudesta ja semmoisesta niin kuin progehtavasta tai sitten jostain suomi-rokin historiasta, niin tyyli joku Kingston Wall on mulle kaikkein läheisin, niin popeda. Ei. Mutta yritän suhtautua tähän ilmiöön jotenkin kunnioittavasti ja ajatella, että ihmiset on erilaisia ja rikkaus on rikkautta ja niin edelleen.
Ja sitten esimerkiksi, kun ensimmäistä kertaa meni Tampereen hotellitorniin, niin sitten se oli jotenkin sisustettu sille manse-rockiksi. Ja sitten siellä oli jotenkin pelottavan pakotetusti, oliko siellä jopa joku CD siellä hotellihuoneesta, jotain muuta tällaista.
Ja se
oli jotenkin silleen, että niinku, et joku ripustaudutaan johonkin tuollaiseen keski-ikäisten ja vähän vanhempien niin kuin nostalgia niin kuin asiaan jotenkin noin vahvasti, niin siinä on omat riskinsä.
Mutta siis kyllähän tämmöiset niin kuin nimenomaan nostalgiset äänimaisemat, mistä Matti puhuu, niin nehän on ihmiselle ihan tavattoman tärkeitä, eikä niissä ole sillä mitään kauhean järjellistä tai sellaista, että niihin voisi suhtautua jotenkin niin, että se olisi aina jotain hienoa tai esteettisesti kauhean onnistunutta. Että musta tuntuu nimenomaan tästä äänimuistot, niin nehän nimenomaan tunkeutuu meidän muistoihin tosi nopeasti ja saa ne nopeasti esiin. Että sillä lailla musta on ihan arvokasta, että näitä nyt liikutellaan ja niistä kirjoitetaan ja niitä niin kuin edelleen pidetään elossa.
Joo, mä ymmärrän kyllä nämä ihan hyvinkin huomionsa ansainneet, joskin sitä myös paljon saaneet, mutta tarkennan sen verran, että en mäkään niin kuin mikään aikalaismuistelija ole. Että kyllä mäkin olen niin kuin 90-luvulla teini-ikäni viettänyt, mutta se kertoo myös siitä, että nämä on ruuvattu etenkin jotkut Eppujen biisit suomalaisten kyllä, radioiden joo. soittolistoihin niin, kuin niin tiukasti, että tavallaan niin kuin, että sä et vaan voi asua Suomessa sillä ja koskaan niin kuin liikkua julkisessa tilassa tai koskea sillä ja niin kuin radion on-off-kytkimeen niin kuin törmäämättä muutamiin näistä biiseistä. Ne on vaan aika syvällä sitten kuitenkin siinä.
Onhan näitä laulettu koulussa juuri varsinkin.
Mutta tosiaan Manserok tuo itselleni ainakin mieleen herkkyyden myös ja runollisuuden ja rakkauden kaipuun, Sami. Eikö se nyt ole hieno asia? Ja Juise Leskinen, siis fantastinen herkkä runoilija. Siis mä oon ajatellut Juise Leskistä monta kertaa siis tänä vuonna. Ja melkein aina. Siis hän on aina mun mielestä niin kuin esimerkillinen suomalainen, joka todella koki asiat ja todellisuuden vahvasti. Mutta sitten taas niinku,
aika lailla ilmeisesti. Vahva kokijan.
Mikä joku mistäkin.
Ja sitten Mikko Alatalo.
15 yö taas saapui.
Joo, koska mä mietin tätä Manserokin sielua. Ja Mikko Alatalo taas, hän on sitten sellainen naapurin poika, keskiverto suomalainen, turvallinen Matti Meikäläinen. Onko siinä sitten se voima tässä Manserokissa ja tamperelaisuudessa, että että se on niin maanläheistä.
Ja sitten siellä on aika paljon sellaista, siis ihan tähän asiaan niin kuin aikoinaan ihan hyvin perehtyneenäkin. Ja siellä on kaikkea
joku
tällaista, niin kuin esimerkiksi Mikko Alatalon ja Juuse Leskisen alkuaikojen tuotannot, kaikki Klooni heittää veivi ja kaikki tällaiset niin kuin sellaiset vähän niin kuin syrjään jääneet biisit, vähän niin sanotut pienemmät biisit. Siellä on oikeasti ihan niin kuin sellaista, ehkä sellaista niin kuin suomifolkkia ja sellaista niin kuin laulelmatyylistä tällaista juttua. Sen jälkeenhän Mikko Alatalohan muuttu sukkahousut jalkaa ja uusi päivä alkaa ja nyt mennään ja sitten tuli Puuhamaa. Niin, se on tietysti vähän erilainen maailma, mutta ehkä tässä mä jotenkin tässä siis tarkoituksellisen niin kuin provokatorisesti haluan myös vähän kyseenalaistaa tällaista niin kuin nostalgiassa roikkumista, koska meillähän on silleen hirveän helposti se, että silloin kun meillä on ollut värit kirkkaana ja me ei olla vielä kyynistytty, niin sitten se musakin silloin on jotenkin sitten se ainut. Et kun tosi monet möhikset, eli tällaiset niinku musaadikkailevat kaltaiseni vanhentuvat ukot, niin on sitä mieltä, että et jonkun tietyn vuosiluvun jälkeen ei ole enää tehty hyvää musaa, vaan se kaikki jäi sinne 80-luvulle esimerkiksi.
Kaikki on vähän tällaisia, koska sitten niinku tyyli, että se on vähän tsägästäkin ehkä kiinni, että mitä on olemassa ja läsnä isosti silloin, kun olet jossain herkkyysvaiheessa, että tuntuu, että mitä tietyt asiat, joita niin kuin hyvin itsekin näkee, että nämä nyt esteettisesti on ehkä niin korkea tai ensiluokkaisia, mutta koska minä olen niin erityisessä elämänvaiheessa näille altistunut, niin ennen siellä niin kuin meikäläisen elämän historian kaanonista poistu. Mutta se vielä tästä Manserokista, että onhan nämä nyt lyyrikkoina niin kuin hyvin poikkeuksellisia kuitenkin, niin kuin, että nimenomaan tämä puoli elää ja on ne, jotka pitää ne siellä silleen niin kuin tavallaan kansallisidentiteetin ytimessä nimenomaan nämä niin kuin runolliset ja niin kuin ennen kaikkea runoutena mulle jäsentyvät biisin sanat.
Mulla oli myös mediakritiikkiä, saanko mä sitäkin vähän esittää?
Mä haluan esittää mun mielipiteen.
Ole hyvä.
Jotenkin ajattelen, että näissä asioissa, että mikä milloinkin on kauhean suosittua vaikka musiikissa, että vaikka Manserokin kultakaudet 70-luvulta 80-luvulle, niin ei se välttämättä vastaa mihinkään tarpeeseen tai kerro mistään kauhean olennaisesta, että mikä nyt sitten on suomalaisuutta tai tamperelaisuutta. Tai mä ajattelen, että on kauhean paljon sattumasta kiinni. Joku tekee ensin jonkin tyyppistä musiikkia ja saa yleisöä ja sitten tavallaan se tyyli tulee suosituksista, kaivataan, koska ollaan just kiinnitty siihen äänimaisemaan ja se on muuttunut niin kuin osaksi identiteettiä ja osaksi niitä muistoja. Et en sillä lailla ajattele, että tässä olisi välttämättä takana mitään sen suurempaa suomalaisuudesta kertovaa asiaa.
Jos ne jää elää pitkäksi aikaa, niin
se muuttuu.
Sami Kuusa lyhyesti.
Ehkä se mediakritiikki, että silleen, että kun suurten ikäluokkien avainkokemukset, joista saatiin kuulla aivan liikaa, oli esimerkiksi Vanhan valtaus ja sitten joskus Lumilapio-palkinto jollekin Ylen jollekin ohjelmalle, whatever, niistä kuuluu aivan liikaa. Ehkä tämä on nyt sen seuraavan sukupolven, on tämä tällainen ylikorostunut asia, on tämä Manserokin niin kuin ylikorostaminen. Pitää lopettaa se.
Mutta tosiaan Manserok ei ole kuollut. Tampereen seudulla on elävä indie-rock-yhteisö. Siellä on Marables, Jukka Nousiainen, Faarao, Pirttikangas, Amuri ja niin edelleen. Ja 5. lokakuuta Kulttuuri Ykkösen aiheena on tämä Manserok ja sen uudet tuulet. Kiitos Sami Kuusela tästä aiheesta. Matti Rämö, nyt on sinun vuorosi. Mistä haluat puhua tänään?
Mä luin Hesarista viime viikolla jutun, joka veti yhteen ilmiötä, jota on niin pala kerrallaan tässä seurailtu, eli kaikenlaisten palkintogaalojen vetovoima hiipumisesta. Tässä oli nyt TV-palkinto Emmyt kyseessä, mutta oli näistä Emmyt, Grammyt, Golden Globet, jota edes televisioida enää, Oscarit ja muut, niin nämä niin kuin tässä noin vuosikymmenen aikana niin menettänyt katsojistaan suurimman osan, 2/3, 3/4 tätä osaa, tätä luokkaa. Ja mä mietin, että miksi. Ja mietin, että miksi tällaiset gaalat ei jotenkin enää resonoi tässä ajassa, että tätä on turha laittaa minkään koronan tai muun piikkiin, vaikka korona nyt jonkun yhden huonon gaala tai hankalan gaalavuoden tekikin, koska trendi on niin kuin jatkunut pitkään. Nämä niin kuin instituutiot, jotka rakentuu jonkunlaisen poseeraamisen ja tähteyden ja tällaisen ympärille, niin eikö tällaiset asiat enää kiinnosta vai onko ne jotenkin vaan niin kuin häipynyt muualle sellaiset tähteyden symbolit tai näyteikkunat, jotka vetoo nykyajan ihmisiin.
Voisiko tuossa olla jotain sellaista, että kun siis tällainen monta kertaa monen ihmisen tyylin, tällaisen vaikkapa nuoren musatyypin tyyli on sellainen niin kuin tarkoituksellisen vähän sellainen melkein spuge ja ruma. Ja siis se, sellainen se...
Väli
se,
Kurt Cobain.
Niin. Tai mä pyrin siihen vahingossa pukeutumalla rumiin vaatteisiin näin vanhempanakin, mutta tota, et se sellainen, se toi tollainen kimalluksen irvokkuus ehkä se siitä tulee sellainen, se on jotain sellaista itseään vanhempien ihmisten maailman larppaamista, eli liverooli pelaamista. Et ehkä siinä on joku tollainen, että se menee niin monelle kierteelle, että tollaisen voisi ottaa tosissaan, joka otettiin vielä, ehkä tuli mieleen joku missikisat-instituutio.
Yeah.
Et siinä on vähän sellainen samanlainen, että joku tietynlainen tapa olla kaunis tai tietynlainen tapa olla menestynyt, niin sit se on nyt jotenkin niin räjäytetty ja kyseenalaistettu, että gaalojen aika alkaa olla ohi.
Mm-hmm. Mitäs sanoo Tiina Raivaara?
Joo, hirveän hyvä pointti Samilla, että varmaan paljon tätä takana. Ei haluta niin kuin tämmöisiin normeihin sovittautua, se ei tunnu omalta. Rupesin miettimään, että onko itse katsonut yhtään mitään gaalaa koskaan, eikä tule kyllä mieleen. Mm. En ole katsonut Oscareita, enkä edes näitä kotimaisia gaaloja.
Meillä on, joo, Jussi, Emma ja Venla-gaalat tosiaan. Ne on hyvin amerikkalaistuneet, punaiset matot ja hyvin paljon poseerauksia, just tällaisia paljettimekkoja. Ja...
Joo, mä mietin sitä, että jotenkin niin kuin, tuntuu, että maailma on sellainen... Niin kuin, tiedonvälityksen sykli on kiihtynyt, se, että niitä katsoisi jotenkin hirveällä jännityksellä, että kuka voittaa, niin se tuntuu kauhean hassulta nykyaikana, että siellä nyt kyttäisiin tuntikausia, että kuka palkitaan. Mutta ajattelen, että tämä jotenkin liittyy myös tähän tämmöiseen mediakulttuurin pirstoutumiseen. Tuntuu, että televisiosarjojakin on nykyään niin valtava määrä, että eihän mä niinku edes niinku nimeltä tunnista niitä kaikkia, ja sitten mä katsoisin gaalaa, että nyt siellä palkitaan joku tällainen, mistä mä en koskaan kuullutkaan, niin eihän se niin kuin ole kauhean kiinnostavaa. Et jotenkin sellainen, että ei ole sellaista asetelmaa, että olisi tietty määrä elokuvia ja tietyt televisiosarjat ja niiden välillä sitten palkinnot jaettaisiin, että jotenkin tämä on niin kuin jakautunut laajemmalle ja yleisöt on pirstoutunut ja tarjontaa on tullut enemmän. Niin sitten ei tunnu niin jotenkin, se asetelma muuttuu, siitä puuttuu tänne jännitysnäytelmä ja se ei niinku keskity tällaisiin.
Mutta kuitenkin ihmiskunta on aina rakastanut juhlistamista jo antiikin aikana.
Toisten
pidettiin
juhlia.
Erilaisia rituaaleja.
Eikä katella toista
niin,
juhlimista.
Näitä juhlallisuuksia. Mutta onko teidän mielestä tämä tarve ylentää arkea? Onko se häviämässä?
Mä näkisin itse tämän enemmän niin kuin tähteyden ja sen merkityksen muutoksen kautta, että tähän nimenomaan sitä on niin kuin tähtien estraadi. Ja tavallaan niin kuin aikana, jolloin sulla on jonkunlainen tällainen niin kuin suosio, kilpailu suosiosta käynnissä niin kuin sen seitsemällä somealusta, eli jokainen hetki, eli tavallaan sellainen niin kuin arvovalta, minkä nämä palkinnot antaa, niin tokihan se merkitys niin kuin vähenee, tällaisten auktoriteettien merkitys vähenee, kun tossa, niin kuin, niiden rinnalla on niin monta muuta tapaa sitten silleen, niin kuin jatkuvasti määrittää vaikka peukalonappia painamalla tai muuten, että se vie sitä sinällään pois, että varmaan juhlat ja juhlallisuudet kiinnostaa, mutta just sellainen tietynlainen pömpöisyys, mikä tällaisen perinteiseen asetelmaan pukuloista, että punaiset matot liittyy, ehkä saamme taas siihen vähän viitatakin, niin että ei näytä niin jännittävältä, näyttää perinteiseltä kyllä, mutta kyllä jotenkin niin kuin tuntuu, että tämä muoto on selvästi menettänyt merkityksensä, että jos sillä on jotain sisältöä, niin sitten se voi olla kiinnostava vielä. Ja se, mitä mä kanssa mietin, on, että näiden TV- ja leffapalkintojen kanssa, niin sä valitset jostain niin kuin ennalta valitusta joukosta, joka on tavallaan jo ollut teatterista, ihmiset on nähnyt, niin niistä valitset parhaan. Että se parhauden valitseminen on aika iso juttu. Mutta sitten taas joku kannesi elokuva, ei ole muut, jos on niin kuin sen vuoden sadosta silleen niin kuin parikymmentä niin kuin parhaimman pään elokuvaa, jotka nähdään ensimmäisen kerran. Ja niistä ei ole vielä niitä mielikuvia. Tietenkään se nyt ei ole tällainen mediaspektaakkeli kuin jotkut Oscarit tai muut, mutta niin kuin, että siinä on joku pihvi sille. Että tässä on nyt todennäköisesti tämän vuoden, jos ei nyt 20 parasta, niin ainakin paremmasta päästä leffaa, että mikä niistä nyt valitaan, mitä nämä muuten on. Että sen päälle sellainen niin kuin Oscar-lisämarkkinointileima niin on aika boring, koska ne leffat on ollut jo näkyvillä.
Itse, joo, tuli kans,
pelkkä muoto ei riitä.
Tuli kans mieleen tämä, että olemmeko siirtymässä pois idolikultista. Ei ole enää ok laittaa jotain tiettyjä ihmisiä jalustalle, koska se on oikeastaan narsismin tukemista.
Ehkä ehkä se on just myös, mitä Tiina sanoi, että kun siis, että siellä on paljon ihmisiä, jotka niinku, suurinta osa ihmisistä ei niinku esimerkiksi yhtään kiinnosta. Kun eihän se niinku, että jos siellä palkitaan joku Jöde, niin Niin, jos sä et ole ikinä kuullutkaan, että se pitää joku se koskettava puhe, jossa se kiittää tuottajaansa, niin sehän on menetettyä aikaa, sen katsominen siinä. Se on niinku, se on tyhjää aikaa. Nyt on kiinnostavaa, koska mitä tapahtuu nyt Linnan juhlissa? Tuleeko sinne, onko se niinku kiinnostavaa, että eikö se nyt ole ollut pois muutama vuosi. Eihän niitä viime vuonnakaan ollut sen muotoisena kuin ei, siis tämä korona on, että
missä vaiheessa
tämä niinku kättely, niinku maailman niinku tylsin gaala, niin missä vaiheessa sit me kyllästytään siihen vai kyllästytäänkö me ikinä siihen? Onko se jotenkin jo niin instituutti, onko se jotenkin jo niin sellainen niinku, mutta sitähän tietysti katsotaan ihan eri
lailla läpällä.
Ketä siellä on?
No joo, siinä on.
Me muistetaan vieläkin, kun se, me muistetaan vieläkin, kun se yksi paholaismainen manserokkari laittoi sen, oliko se Rusetti vai Skraga, jonka se laittoi hiusnauhaksi ja pilasi sen arvokkaan tilanteen. Muistatteko, kun Juise Leskinen oli vähän huppelissa siellä ja sitten se niinku teki tuollaisen niinku etikettimokan. Tämä on tällainen meidän niinku, tämä on tällainen niinku suomalainen sukupolvikokemus. Juise Leskinen sekoili Linnanjuhlissa vähän.
Olisiko osansa myös tällä Me Too-asialla tuossa niinku, varsinkin tässä niinku elokuva, amerikkalaisessa elokuva- ja televisiokaaloissa, että tavallaan joku semmoinen, että tuntuu, että ne niinku tukee semmoista hierarkiaa, mistä on nyt niinku haluttu eroon.
Ainakin Golden Globeen tapauksessa selkeästi, että sen tavallaan, niin kuin, että se jäsentyy sellaiseksi hyvin pienen sisäpiirin jutuksi ja sen takia sen niin kuin, kiinnostus sitä kohtaa lasken. Oscar Gaala nyt on koettanut tsempata siinä, että siellä olisi vähän enemmän niin kuin, diversiteettia valitsijoiden joukossa. Ehkä se jossain valinnossa näkyykin, mutta ainakin ne yrittää sen suhtaan.
Joo, kauheata se on ollut 86 se Juise Leskisen sekoilu.
Kiitos keskustelusta, Sami Kuusela, Tiina Raivaara ja Matti Rämö. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioiden äärellä. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Perjantai-studio. Ja kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimi Mikko Kuokka. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola ja maanantain Kulttuuri Ykkösessä aiheena on ruisviljan kulttuurihistoria. Haastateltavana on silloin Annika Lyttär. Ja rukiin viljava historia on vetävä tarinallinen tietoteos. Juontajana maanantaina on Pauliina Grym. Hyvää perjantain jatkoa teille kaikille.
Hyvää perjantain jatkoa sinä siis toivotteli Kulttuuri Ykkösen tämänkertainen juontaja Pia-Maria Lehtola. Perjantai jatkuu kohta täällä Radio Yhdessä englanninkielisillä uutisilla. Sitten soitetaan Paunin iltapäivän kuuntelijatoiveita. Ja vielä voi äkkiä käydä äänestämässä sitä loppuvielyskappaletta, onko se Arne Pelkosen laulama Maailma on kaunis tai Franco Corellin tulkitsema Dicitene cielo vuoi, eli kertokaa se hänelle. Näistä kahdesta äänestetään. Radio 1 Instagram ja Facebook Story-osiosta löytyy se äänestysmahdollisuus.